Nelle studio sta Campus FM, jiena Mark Samud. Nilqakom u natikom merħba għal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Ġuka l-Malti minn istess. Merħba bikom eżi semmija u nsuktaw bil-qari ta' il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Daħna wara illi għamilna dawk il-waqfiet ta' l-aħħar ftit ġimgħat illi fihom ikkummentajna dwar il-ktieb, dwar l-awtur u dwar l-ambjent u l-isfond illi fih inkiteb il-ktieb u li fih kien qiegħed jaħseb u jikteb l-awtur. Wara dak il-kummentarju illi nittama illi iltaqa' ma' l-oġba tagħkom nixtieq issa nissokta bil-qari ta' l-ktieb innifsu. U sa nissoktaw billi inkomplu imnej ħallejna l-aħħar darba li rajna it-test innifsu u allura naqraw dan il-kapitlu. Jiġifieri il-ħtieġa illi wieħed jevita il-mibeda u l-istmerrija. Issa wara li tkellimna dwar il-kwalitajiet importanti illi semmejt, irrid naddi biex nitħaddet fil-qosor dwar xi oħrajn illi jaqgħu f'din il-kategorija, jiġifieri tal-mibeda u l-istmerrija. Kif diġà issuġġerejt, il-prinċep għandu jagħmel minn kollox biex jevita dak kollu illi jista' jwassal illi ikun mibgħut jew mistmer. Sakemm jirnexxielu jagħmel dan, ikun għamel dak illi għandu jagħmel u ma jkollu ebda sogru illi xi ħadd ikun jista' jikkritikah għal xi vizzju ieħor minn dawk illi semmejt. Kif diġà għedt, l-aktar illi jkun mibgħut ikun jekk ikun rajb u aggressiv fejn jidħol il-ġid u fejn jidħlu n-nisa tas-sudditi tiegħu. Għalhekk għandu joqgħod lura milli jittanta jieħu dawn it-tnejn. Sakemm jirnexxielu ma jisraqx lill-maġġoranza l-kbira mill-proprjetà tagħhom jew jeħdilhom il-ġid tagħhom, isib illi il-maġġoranza jibqgħu kuntenti u allura jiġrilu illi kollu jitħabad biss mal-ambizzjoni tal-ftit. U din l-ambizzjoni jista jitratta b'mod nistgħu ngħidu ħafif u anki b'mod kbir ta' modi. Ikun mistmer il-prinċep jekk jikseb il-fama illi huwa frivolu, illi huwa moħħirrieħ, effeminat, beżieħ, mingħajr rieda jibsa u soda. U għalhekk il-prinċep għandu jevita fama bħal din u jaħraba bħal ma jaħrab il-pesta. U għandu jagħmel ħiltu kollha biex fl-azzjonijiet tiegħu juri kobor, lubija, sobrejta u saħħa. Meta ikun qiegħed jaqta' il-kawżi jew isolvi t-tilwim bejn is-sudditi tiegħu, għandu jiżgura illi id-deċiżjoni tiegħu tkun irrevokabbli. U għandu jġib ruħu b'mod tali illi ħadd ma joħlom illi b'xi mod jipprova jgħaddih biżmien jew jgħidlu ħaġa boħra. Il-prinċep li jirnexxielu iġib l-oħrajn jitrattawh b'dan il-mod ikollu stima kbira fost is-sudditi tiegħu. Huwa ferm diffiċli illi wieħed jagħmel xi tip ta' konfoffa kontra xi ħadd illi jgawdi stima kbira. U anki diffiċli li tattakkaħ fil-miftuħ il xi ħadd hekk. Basta però jiġi rikonoxxut bħala raġel kbir u jkun rispettat mis-sudditi tiegħu. Hemm żewġ affarijiet li l-prinċip għandu jibżam minnhom. L-ewwel waħda, is-sovversjoni interna tas-sudditi tiegħu, u t-tieni waħda, l-aggressjoni esterna mill-potenzi barranin. Kontra din tal-aħħar, id-difiża tiegħu tinsab fl-armi tajbin tiegħu u illi jkollu alleati li jista' jorbot fuqhom. Jekk ikun armat tajjeb, imbagħad isib illi dejjem se jkollu alleati tajbin. Barra minn hekk, il-kwistjonijiet interni dejjem se jibqgħu taħt il-kontroll tiegħu basta r-relazzjonijiet tiegħu mal-potenzi barranin ikunu wkoll taħt kontroll. U dan jiġri anki jekk ikun hemm għamla ta' konfoffa. Jekk ikun hemm xi tip ta' inkwiet li lin mill-prinċipat, u però jekk il-prinċip ikun ta' sura li l-gvern tiegħu u għex kif għadni kifett, u jekk ma jċedix postu, ma jagħmilx kapitulazzjoni, allura jirnexxielu jeleb kull ostaklu. Palma qed tilkom illi nabide l-Ispartan għamel. Issa dak li għandu x'jaqsam mas-sudditi tiegħu, jekk ma jkun hemm l-ebda tilwim u l-ebda inkwiet barra mill-prinċipat, l-akbar biża tal-prinċip għandu jkun il-possibilità ta' konfoffa sigrieta. Jista' jilqa' kontra dan il-periklu jekk jevita illi jobodwoh jew jiddisprezzawh. U billi jżomm lill-poplu sodisfatt. Dan kif diġa qed ukoll fit-tul huwa kruċjali. Waħda mill-aktar salvagwardji f'saħħithom illi għandu l-prinċip kontra l-konfoffi huwa li jevita illi jkun mibgħut mill-poplu. Dan il għaliex dak li jagħmel il-konfoffa dejjem jaħseb illi billi joqtol il-prinċip se jkun qiegħed jissodisfa lill-poplu. Imma jekk jgħaddilu minn moħħu illi bil-qtil tal-prinċip il-poplu se jgħadab, allura qatt mhux se jkollu il-kuraġġ illi jmexxi b'dan il-ħsieb tiegħu. Il għaliex hemm bosta ostakli u mingħajrat illi jfixklu lil dak li kun qed jagħmel il-konfoffa. Kif tallimna l-esperjenza, kien hemm ħafna konfoffi fl-istorja tal-bniedem, imma ftit minnhom irnexxew. Dan il għaliex min jagħmel il-konfoffa jeħtieġ l-għajnuna tal-oħrajn. U dawn iridu jkunu oħrajn illi tal-inqas u hekk ikun jemmen ikunu imdejqin bil-ħakma tal-prinċip. Imma u hawnhekk qed irid joqgħod attent, appena dak li kunet jagħmel il-konfoffa jikxef ħsiebu ma xi ħadd illi ma jkunx sodisfatt bil-prinċip, lil dak ix-xaħat ikun qed itih il-mezz biex jintogħob mal-prinċip u allura jiġi sodisfatt. Il għaliex billi jgħidlu kull ma jaf, dan ikun jista' jikseb kull ma jrid mingħand il-prinċip. Il għaliex huwa ċar illi ikun hemm kadan meta jmur jinfurmaħ lill-prinċip. Fil-waqt illi l-alternattiva l-oħra hija perikoluża u hija dubjuża. Il għaliex l-eżitu tal-konfoffa ma jkunx ċar. U għalhekk dak ix-xi ħadd irid ikun altru ħabib ta' veru illi hija ħaġa rari, jew tal-inqas għadu mingħajr ebda sens ta' trażżin u b'sens kbir ta' mibeda lejn il-prinċip biex jibqa' fidilu lejali lejn dak li kun qed jagħmel il-konfoffa. Biex inpoġġuha fil-qasor, jiena ngħid illi fuq in-naħa ta' dak li qed jagħmel il-konfoffa m'hemm xejn jħlif il-biża, l-ejra u l-prospett terrifikanti tal-kastik. Mil-banda l-oħra fuq in-naħa tal-prinċep hemm il-majesta tal-gvern, hemm il-liġijiet, hemm ir-riżorsi tal-ħbib tiegħu u saħansitra hemm l-istat illi jipproteġih. Ma dawn imbagħad wieħed għandu jżid il-buona volontà tal-poplu. U għalhekk naraw illi irid altru ikun xi ħadd ma jaħsibhomx illi jibda jikkonfoffa u jiprova jwetta il-konfoffa. Illa lix fil-waqt illi fil-kors normali tal-ġrajiet min jagħmel konfoffa ikollu raġuni għal xiex jibża qabel ma jaġixxi, f'dan il-każ jiġifieri meta jibda jwettaq għall-konfoffa, għandu għal xiex jibża anki wara illi jkun aġixxa. Meta jsib illi in-nies li jkunu jħobbu lill-prinċep jkunu ostili lejn il-konfoffa u lejn min qed imexxiha. Ikun għamel ir-reat kontra l-prinċep u peress li l-poplu jkun kontra tiegħu, ma jkollu ebda kenn mill-għadab tal-poplu u mill-għadab tal-prinċep. Nista' nagħti qatt kbir ta' eżempji ta' dan, imma se nieqaf billi nagħti wieħed biss illi seħħ fiż-żmien missierietna. Qed nirreferi għall-każ tal-Kanneski illi ikkonfoffaw kontra Messer Annibale Bentivogli in-nannu ta' Annibale tal-lum il-ġurnata, prinċep ta' Bologna, u mhux biss ikkonfoffaw kontrih imma qatluh. Wara li qatluh, l-uniku eredi tiegħu kien Messer Giovanni illi kien għadu fil-ħriqi. Appena seħħ dan il-qtil, il-poplu qam u qatel lill-Kanneski. U għamel dan il-poplu għax kien imnebbaħ mill-buona volontà u mill-imħabba illi kien hemm għad-dar ta' Bentivogli f'dak iż-żmien. Tant kienet kbira din l-imħabba, tant kienet kbira din il-buona volontà illi minkejja li ma kien hemm l-ebda membru tal-familja f'Bologna biex jieħu r-riedni tal-gvern f'idejh mal-mewt ta' Annibale, iċ-ċittadini ta' Bologna meta semgħu illi kien hemm xi ħadd f'Firenze illi kien wieħed minn tal-Bentivoglio, imma illi sadak iż-żmien kienu għadhom jaħsbu li huwa iben ħaddiet, li dan nies qabdu u marru Firenze biex ifittxuh. U meta sabuh, tagħuh f'idejh il-gvern tal-belt ta' Bologna u huwa gverna sa ma' Giovanni kiber biżejjed biex jieħu ir-responsabilità tal-gvern f'idejh huwa stess. Nikkonkludi għalhekk billi ngħid illi meta prinċep igawdi il-bona volontà u l-imħabba tal-poplu m'għandux għax jinkwieta mill-konfoffi. Imma meta l-poplu jkun ostili lejh u jħares lejh b'mibeda, il-prinċep hemmhekk għandu joqgħod attent minn kollox u minn kulħadd. Fl-istati li jkunu organizzati tajjeb. U fil-każ tal-prinċpijiet għaqlin, insibu li dawn dejjem għamlu da kollu li setgħu biex minnaħa minnhom ma jdejqux lin-nobli u minnaħa l-oħra iżommu lill-poplu kuntent u sodisfatt. U din hija waħda mill-akbar biċċiet xogħol il-prinċep irid joħsib jagħmel. Fost is-saltniet illi huma organizzati u maħkumin tajjeb illum il-ġurnata insibu l-Franza. Għandha bosta istituzzjonijiet magħmulin bil-għaqal. Illi l-libertà ta' azzjoni u s-sigurtà tar-re jiddependu minnhom. Fost dawn hemm il-Parlament u l-awtorità tal-Parlament. Il-waqqaf tal-Istat Franċiż illi kien jafsew x'inhija l-ambizzjoni u l-insolenza tas-setanin derlu li għandu jrażżanhom billi jgħati jom spazju biex jitkelmu. Minna ħal-oħra, irrid jiżgura lill-massa l-kbira tal-poplu illi m'għandhomx jaħablu rasom u dan rid jagħmlu għax kien jaf illi kienu jibżgħu u allura jobodu lin-nobli. Ma rridx illi din tkun responsabbilta partikolari tar-re, il għaliex irrid illi jsalva lir-re mill-kritika tan-nobli li kritikawh illi jkun favur il-poplu u rrid isalvah mill-kritika tal-poplu illi qiegħed jagħti aktar prominenza u jiffavorixxi lin-nobli. Allura waqqaf arbitru indipendenti biex irażżan lin-nobli u jiffavorixxi lid-dajfin mingħajr bl-ebda mod ma jġib kritika fuq ir-re. Ma setax kien hemm istituzzjoni aktar aqlija minn din. U fl-istess waqt istituzzjoni aktar effettiva minn din biex tiżgura s-sigurtà tar-re u tar-renju tiegħu. Minn dan nistgħu naslu għal konsiderazzjoni importanti oħra. Il-prinċipijiet għandhom jiddelegaw lill-oħrajn il-emil ta' liġijiet li ma jkunux popolari. Fil-waqt li għandhom żommu f'idejhom id-distribuzzjoni tal-pjaċiri. Nerġgħu minn ġdid nikkonkludu illi il-prinċip għandu jieħu ħsieb in-nobli, imma m'għandux jippermetti illi l-poplu jibda jobodu. Ħafna illi minn dawk illi studjaw il-ħajjiet u l-imwiet ta' ċerti imperaturi Rumani għandu mnejn illi jemnu illi dawn jagħtu eżempji illi morru kontra il-fema tiegħi. ċerti imperaturi illi jgħixu ħajjiet li nistgħu nirrispettawhom u rew karattru sod xorta tilfu l-poter. Jekk mhux saħansitra kienu n-nies tagħhom stess illi konfuffaw kontra tagħhom u qatluhom. Jien nixtieq inwieġeb għal dawn l-oġġezzjonijiet. U biex nagħmel dan se niddiskuti l-karattru ta' uħud mill-imperaturi u nuri r-raġuni l-għala waqgħu u illi dawn ir-raġunijiet mhumiex differenti mir-raġunijiet illi għadni kif fisser tissa. Imbagħad se ngħaddi biex nissottometti għal konsiderazzjoni xi eżempji illi huma magħrufin tajjeb għal dawk li studjaw dak il-perjodu. Barra minn hekk se nirrestrinġi li nnifsi għal dawk l-imperaturi illi ġew fil-poter minn Marcus il-Filosfu sa Maximinus. Dawn huma Marcus Aurelius, Commodus ibnu, Pertinax, Giulianu, Severus, Caracalla ibnu, Macrinus, Heliogabalus, Alessandru u Maximinus. L-ewwel nett, ta' minn qed jinnota illi fil-waqt illi prinċipijiet oħrajn kellhom biss jikkumbattu mal-ambizzjoni tan-nobiltà u mal-insolenza tal-poplu, l-imperaturi Rumani kellhom it-tielet diffikultà. Kellhom ukoll jikkumbattu mal-krudeltà u mar-reba tas-suldati. U din kienet biċċa xogħol mhux żgħira, kif ukoll responsabbiltà kbira u waslet ukoll għal-waqa ta' ħafna imperaturi. Peress illi kien diffiċli illi tissodisfa kemm lis-suldati kif ukoll lill-popolazzjoni. Din tal-aħħar, la darba tħobb il-paċi, tħobb ukoll imperaturi li mhux moħħhom fl-avventuri, fil-waqt illi s-suldati jridu mexxej ġellijiet, mexxej li jrid il-gwerra, illi jkun arroganti, kiefer u rajb. U jriduh illi dawn il-kwalitajiet jeżerċitom fuq il-poplu, ħalli huma jkunu jistgħu jitħallsu aħjar u jkunu jistgħu jirbħu aktar ġita li hom infushom u jkunu wkoll aktar kiefra. Riżultat ta' dan dawk l-imperaturi illi ma kellhomx l-awtorità naturali jew l-istatura naturali illi tippermettilhom iżommu kem l-soldati kifu koll il-poplu f-postu, dejjem sfaw vitmi ta' ċirkostanzi illi sabu ruħom fihom. Ħafna minnhom l-aktar dawk illi kienu għadhom ġodda fil-poter, meta għarfu id-diffikultà ta' kif tissodisfa dawn iż-żewġ elementi tan diversi bejnietom, ippruvaw jissodisfaw l-soldati u ftit li xej ta' każ illi jkunu qegħdin iweġġgħu lill-poplu huma u jagħmlu dan. Din il-politika kienet neċessarja. Il għaliex il-prinċipijiet ma jistgħu bl-ebda mod jevitaw illi jkun hemm ftit illi jobodhom. U allura li jridu jagħmlu illi jippruvaw jevitaw li jkun jobodhom kulħadd. Il għaliex imbagħad żgur m'għandhomx mezz kif jibqgħu fil-poter. Meta mbagħad dan isibu illi huwa impossibbli li jagħmluh, allura għandhom jagħmlu ħilithom kollha il-prinċipijiet biex jevitaw il-mibeda tal-klassijiet l-aktar f'saħħithom. Għalhekk dawk l-imperaturi illi kienu għadhom ġodda fil-poter tagħhom sabu illi kien jeħtieġilhom l-appoġġ, kienu aktar pronti illi jgħinu lis-suldati milli jgħinu lill-poplu. Dan ukoll dana ir-riżulta ta' vantaġġ jew le skont minn kemm il-ħakkiem kien jaf iżhom l-istatura tiegħu mas-suldati. Issa minħabba r-raġunijiet illi għadni kif tajt, ġara illi Marcus Aurelius, Pertinax u Alessandru, illi l-kollieġu minn Aerus Aventuri, u kienu jħobbu l-ġustizzja, kienu jobodu ta' album tajba u ġentili. Kolla kemmu ma' ħlif Marcus, spiċċaw ħażin. Marcus biss illi irnexxielu matul ħajtu jinżam f'istima għolja u dan irnexxielu jagħmlu billi u kien wiret l-imperu bil-dritt tal-eredità u allura la kellu jirringrazzja lis-suldati u lanqas irod ħajr lill-poplu tal-li kiseb is-seta. Barra minn hekk kellu wkoll bosta kwalitajiet illi ġabulu rispett kbir min-naħa ta' dawk kollha illi kienu jafuh. U kif ukoll irnexxielu matul ħajtu kollha irrażżan lil kull min kien madwaru u allura rnexxielu jevita illi jkun mibgħut jew mistmer. Imma Pertinax spiċċa ħażin propju fil-bidu tal-amministrazzjoni tiegħu. Illa għaliex għamluħ imperatur kontra il-volontà tas-suldati illi kienu mdorrin jgħixu b'mod laxk taħt Commodus u allura ma setgħux jittolleraw id-deċenza illi Pertinax xtaq jimponi fuqhom. U allura l-imperatur Pertinax sab illi renda lilu nnifsu bniedem oġġett tal-mibeda. Mbagħad ma dan iridu nżidu l-fatt illi kien raġel anzjan kien xieħ u mal-mibeda ġiet ukoll l-istmerrija. Hawnhekk ta' minn wieħed jinnota illi wieħed jista' ikun mibgħut kemm talli jagħmel il-ġid kif ukoll talli jagħmel il-ħażen. U għalhekk kif qed qabel il-prinċep illi jixtieq jiżomm f'idejh is-seta ħafna drabi jsib illi m'għandux għażla u ma jistax ikun raġel twajjeb. Il għaliex meta dawk in-nies illi minnhom inti taħseb illi is-seta tiegħek tiddependi, dawk in-nies ikunu korrotti, issa tkunx ikunx il-poplu, jew ikunux is-suldati, jew in-nobli, inti però lil dawk trid tissodisfhom billi tieħu l-istess dispożizzjoni tagħhom. U mbagħad jiġri illi l-azzjonijiet tajba isiru l-edewa tiegħek. Imma jaq niġu għal Alessandru. Dan kien raġel tant twajjeb illi fost il-ħafna ħwejjeġ illi hu mfaħħar għalihom jingħad illi matul 14-il sena illi dam fis-seta qatt ma bagħad il xi ħadd għal mewt jekk ma jkunx għaddieħ ġuri. B'dana kollu kienu jaħsbu li huwa effeminat. Illi huwa raġel illi tmexxih minn imnieħru ommu. U minħabba f'hekk kien mistmer. U l-armata ikkonfoffat kontra tiegħu u qatlitu. Meta nibdew inqablu namlu paraguni bejn il-karattru ta' Commodus, Severus, Antonius Caracalla u Maximinus, insibu illi dawn kienu kollha kefrin blaqies u rieba blaqies. Biex jissodisfaw is-soldati ma kien hemm l-ebda ħażen li ma kienux lesti jinfliġġu fuq il-poplu. U kollha kemm huma ħlief Severus spiċċaw ħażin. Severus kien raġel ta' tant illa illi biex iżomm is-soldati ħbib tiegħu minkejja li kien qiegħed jaqqas lill-poplu. Xorta sab mezz kif jibqa' fil-poter sal-aħħar u dan illa għaliex il-illa tiegħu impressjonat lis-soldati u lill-poplu tant illi dawn tal-aħħar kienu dejjem mistaġbin u stupefatti. U dawk tal-ewwel dejjem baqgħu rispettużi u kuntenti. Sa nieqafgħu għallum mill-qari ta' il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli, nagħtikom appuntament għal bħallum 8 ijiem dejjem fuq Campus FM u dejjem fl-istess ħin jiena nixtieq nroddilkom ħajr lilkom Għażiż Semja u nrodd ħajr ukoll lill-tekniku ta' dan il-programm għall-għajnuna. Matija Afxejn fil-produzzjoni, nishtiqilkom saħħa u kif nagħmel dejjem jiena Mark Sammut fil-waqt illi nsellmilkom, nfakkarkom ukoll li dan il-ktieb illi jitkellem dwar il-politika u jitkellem b'ċertu ton xi kultant taħrax dwar il-politika għandna ninterpretaw ukoll fil-kliem tal-Pink Floyd illi jgħidulna isimgħu ftit.